Эфирде Азаттык радиосу Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 20-июль, душанба, Ташкентте саат 21:00 саатлык жанлы иштерибизди башлайбыз. Уну Прагадагы студиядан Камина Фаррух Юсуфи тагдим кылады. Соңгу саат жаңылыктарына хамкасбым Сирожиддин Ислам кузатмакта бүгүнкү дастурубузда. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining sobiq o'rinbosari general Hayot Sharifxo'jayev qamoqqa olindi. O'zbekistonda mustaqillikning 24 yilligini nishonlash taraddudi boshlandi. Prezident bayramga kartoshka piyozni g'amlab qo'ydi. Ukrainaning Lugansk viloyatida O'zbekiston fuqarosi minaga duch kelib yaralandi. Rossiyadagi amnistiyaga qamoqdagi o'zbek muhojirlari ham umid qilishi mumkin. Dasturimizdan ozod nazar eshitirishning yangi sonlari hamda xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir so'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Marhamat Sirojiddin.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston hukumati Italiyaning Hacking Team shirkatidan elektron josuslik texnologiyalarini sotib olish uchun 860 ming dollar sarflagan. Bu haqda mazkur shirkatning hakerlar tomonidan ochiqlangan ichki ma'lumotga asoslanib 20-iyul kuni The Diplomat nashri xabar berdi. Hakerlar yoyinlagan ma'lumotlarga ko'ra, shirkat mijozlari orasida 36 mamlakat, shu jumladan postsovet ülkelerden O'zbekistondan tashqari Qozog'iston, Rossiya va Ozarbayjon ham bor. Diplomat nashrining yozishicha, Qozog'iston italiyalik shirkat josuslik dasturlarini xarid qilish uchun qariyb 1 million dollar sarflagan. Esadamiz, iyul oyi boshida odamlarning internet tarmoqdagi faoliyatini kuzatib borish uchun kompyuter dasturlari ishlab chiqaradigan Hacking Team shirkatiga hakerlik hujumi uyushtirilgan edi. Hujumda shirkatga qarashli 400 GB ichki hujjat, yozishmalar va dastur kodlari o'g'irlangan. Hacking Team dasturlari odamlarning internetdagi faoliyatini kuzatibgina qolmay, ularning ochiq va himoyalangan kanallar orqali amalga oshirayotgan yozishmalarini o'qish, o'zaro telefon so'zlashuvlarini tinglash imkoniyatini yaratadi. Bilmas muhurlar tashkiloti Hacking Team shirkatini internet dushmanlari sanalmış tashkilotlar qatoriga qo'shgan. 20-iyul kuni O'zbekistonda oliy o'quv yurtlarida abituriyentlarni ro'yxatdan olish jarayoni nihoyasiga yetdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bu yil rekord miqdorda 548 mingdan ko'proq abituriyent hujjati qabul qilingan. 2014-yilda O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga 543 mingdan ziyod abituriyent hujjat topshirgan edi. Bakalavriatga esa 58 mingga yaqin talaba qabul qilinishi kutilmoqda. Mahalliy matbuotga ko'ra, bu yilgi tanlov bir o'ringa 900dan 47 nomzodni tashkil etishini anglatadi. Rossiyaning Zauraliya mintaqasida ikki O'zbekiston fuqarosi chegarani noqonuniy kesib o'tishda ayblanmoqda. Qo'rg'on viloyati prokuraturasi matbuot xizmatining xabar berishicha, 30 yoshli erkak va 40 yoshli ayol aprel oyida elektropoyezdning yuk vagonida Rossiya hududiga noqonuniy kirish ko'ringan. Ayblanuvchilarning shu yil boshida Rossiyadan chiqarib yuborilgani xabar qilinadi. Qo'yilayotgan ayblov tasdiqlansa, O'zbekiston fuqarolari 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Podrobno o'z yangilik agentligining xabar berishicha, O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi va General Motors korporatsiyasi O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar modellarini ko'paytirish uchun qo'shimcha zavodni qurishni rejalashtirmoqda. Bu haqda agentlik O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi axborot xizmati xodimiga iqtibosan ma'lum qildi. Hozirda O'zbekistonda GM O'zbekiston shirkati 9 turda avtomobil ishlab chiqaradi. 2014-yilgi O'zbekiston investitsion dasturiga muvofiq O'zavtosanoat aksiyadorlik kompaniyasi qiymati 87.4 million dollarga teng 14 loyihani amalga oshirgan. Turkiyaning Suriya chegarasi yaqinida joylashgan Suruç shahrida madaniyat markazi bog'ida yuz bergan portlashda kamida 28 odam halok bo'ldi, 100 ga yaqin kishi yaralandi. Turkiya Ichki ishlar vazirligi xabar berishicha, qurbonlar soni ortishi mumkin. Vazirlik hodisani terrorchilik hujumi deb atadi. Turk yuqori mulozimlariga ko'ra, hujum ortida Islomiy davlat guruhi turgan bo'lishi mumkin. Portlashning Amara deb nomlangan madaniyat markazi bog'ida yoshlar tashkiloti a'zolari to'plangan vaqtda ro'y bergani xabar qilinadi. Turkiya janub-sharqidagi Suru shahri Suriyaning Kobani shahriga yaqin chegaradan 10 kilometrcha uzoqlikda joyda joylashgan. Kobani oxirgi bir yil mobaynida Islomiy davlat jangarlari va kurd jangchilari o'rtasidagi qaqshatqich janglarga sahna bo'lgan. Afg'oniston poytaxti Kobul shahriga qo'shni viloyatda koalitsiya kuchlari tomonidan uyushtirilgan havo hujumida kamida 8 nafar afg'on askari halok bo'ldi. Logar viloyati bo'yicha armiya qo'mondoni Abdulrazzoqning aytishicha 20-iyul kuni AQSh hujumida yana 4 nafar hukumat askari jarohat olgan. Biroq AFP agentligining voqea ro'y bergan Barak tumani hokimi Muhammad Rahim Aminga tayanib xabar berishicha, halok bo'lgan askarlar soni 10 kishiga yetgan. Hokim NATO hujumi Taliban jangarlari faol bo'lgan ushbu hududda xato tufayli ro'y berganini aytgan. Ismi ochiqlanmagan AQSh harbiy kuchlari rasmiysi AFP agentligiga Afg'onistonda 20-iyul kuni amerikaliklar ishtirokida ro'y bergan voqeadan xabardor ekanini aytgan. Rostat ma'lumotlariga ko'ra 2015-yilning 1-yarmida rossiyaliklarning real maoshi 8.5% qisqargan. Kundalik oziq-ovqatlar narxi esa 14% qimmatlagan. Oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar xomashyo va qadoqlash xarajatlarini tejashga tushganlar. Vedomosti gazetasining yozishicha ushbu holat Rossiya iqtisodiyotida bo'hronli vaziyatning yuzaga kelgani va sotib olish qurbining tushgani bilan bog'liq. Rospotrebnazor izohiga ko'ra, mahsulot tarkibi Rossiya talablariga javob bersa, ishlab chiqaruvchiga hech qanday e'tiroz bo'lishi mumkin emas.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Suhbatimiz qisqacha e'londan keyin davom etadi.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Ijtimoiy tarmoqlardagi ismi sharifimiz Ozodlik radiosi, bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga doir lavhalar bilan davom etadi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari MXX shaxsiy tarkib xavfsizligini ta'minlovchi nazorat xizmatining sobiq boshlig'i, sobiq general Hayot Sharifxo'jayev qamoqqa olingani xabar qilinmoqda. Mamlakat boshqaruv elitasiga yaqin va bir-biridan mustaqil ikki manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, general Sharifxo'jayev bundan bir hafta ilgari qo'liga kishan solinib, uydan xalq orasida gvardeyskiy deb ataladigan MXX qamoqxonasiga olib ketilgan. Hibsga olish paytida general, sobiq general qarshilik ko'rsatmaganini ham bildirishdi manbalar. Abdulla Iskandar.